Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Rad od kuće, bez cenzure. Ovo što čujete su šnicle. On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, te da se još uvijek, Zoka, uradi nešto s njim, molim te. S Bepom, cvili mi ovdje. Moram ovaj prilog za tri napraviti. E, aj sad samo zatvori. Šuti.
Aj, Bepo, Bepo, ne!
Rad od kuće, primijetili ste, ima svoj poseban ambijent i uslove koji se u finalnom produktu ne osjete. Kao ja, veselimo se sa djecom, muževima, ženama, cukama, macama, sve u hodu dok mašemo varjačom i pravimo ručak između pisanja projekata, razigrano prostiremo veš između dvije radionice i predavanja preko Zuma i veselo otvaramo vrata onima koji očitavaju vodu, struju, plin, dok nam je sagovornik na vezi. Ako ostavimo to na stranu, ipak može biti kreativno, promjene nerijetko nose novu energiju, no gubi li se granica između privatnog i poslovnog? Može li poslovno da pojede privatno ili privatno da pojede poslovno? Ljudi koji rade na taj način moraju da nađu balans i to je to. E sad, kako se snalazimo u toj priči? Polako. Život je pred nama, a i podcast. Ovo je Zip, Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i promišljam o fenomenu rada od kuće iz više uglova, sve uz autentični kućni ambijent. Počela sam od šnicle, a kroz ovu temu čeka me dug i zanimljiv put. I upravo dok radim kod kuće ovaj podcast o radu od kuće, što je za većinu ljudi u regiji novija pojava u poslovnom svijetu i društvenim odnosima, CNN-ov, a i drugi web portali objavljuju poziv s Maldiva da sjednemo za radni sto u Plićaku. Naime, turistički resort na Maldivima od početka septembra ove godine nudi svojim gostima poslovni paket aranžman, odnosno nude nam mogućnost da na 3 sedmice svoj kućni ured premjestimo na atol Ba, koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu rezervata biosfere. 3 sedmice za 2 osobe 52.000 dolara, može naravno i na kraći i na duži period. Za Maldive je potreban negativan PCR test na COVID-19 koji ne smije biti stariji od 72 sata. Sjedim za radnim stolom u Plićaku tirkizno-zelenog okeana i ispod suncobrana od Trske razvrstavam 14 ključnih prioriteta koje treba ispuniti Bosna i Hercegovina za kandidatski status u Evropskoj uniji. Dok mi povjetarac mrsi kosu i meškolji svilenu bijelu košulju, delfini plešu u daljini, a sunce se zrcali u okeanu. Ja radim li radim s osamljene pješčane plaže, a oči zakucane u laptop ispadaju ispod suncobrana od Trske. Dolazi ljubazni asistent, kaže, vrijeme vam je za jogu i meditaciju. Oh, pa... To je zvuk kojim se prekida svaka čarolija. Doduše, to i nije čarolija, nego bi više bila mora, jer ko bi još mogao išta da radi u tako egzotičnim uslovima i s kreditom od 52.000 dolara. Uglavnom, iako rad od kuće nije više toliko nužnost kakva je bila tokom lockdowna, ipak je sve prisutniji u poslovnom svijetu. Također je neizvjesno kako će i kad virus nestati, ali bez obzira na to, mnogima kojima vrsta posla to dozvoljava, rad od kuće postaje ta nova normalnost. Kompleksna je to ljudska priča iz koje god ugla da se sagleda i mislim da smo svjedoci jedne velike promjene koja značajan dio društvenog života pojedinca seli u online svijet. Kako kaže moja sagovornica kasnije u podcastu, ta promjena je svakako bila na putu da dođe, a pandemija je ubrzala proces. Dakle, savremene informatičke i komunikacijske tehnologije odavno su omogućile rad na daljinu, a tokom pandemije kućni rad snažno, ali istovremeno neuređeno i neplanski, stupa na poslovnu scenu. Prvo je to bilo zbog pojave pandemije, smanjenje mogućnosti zaraze zaposlenih i veće šanse da posao dobro funkcioniše. U Sarajevu smo u aprilu ove godine zabilježili kako izgleda novinarski rad od kuće s malom djecom. To je bio početak takvog načina rada, kada se još mislilo da širenje zaraze koronavirusom neće ovako dugo potrajati. Evo kako su tada novinari Merima Hrnjica i Ermin Zatega organizovali svoje poslovne i porodične aktivnosti.
Pošto imamo sreću da i supruga i ja radimo od kuće, onda se mijenjamo. Neko je sa djecom prije podne, neko poslije podne. Koristimo ono vrijeme između obaveza, da pobjegnemo ovako, ja naprijed pobjegnem u lunnu sobu, sjednem za lunni radni sto i tu radim, tu stignem završiti sve ono što treba za taj dan.
Teško je, ali nije nemoguće. Opet nekako suprug i ja na smjenu, ja sam od 8 do 4 na poslu, a onda za to vrijeme on sa tatom, uz to imamo sreću da bar ima i to dnevno spavanje koje je još aktuelno. Nakon toga, ja kad završim sa poslom, preuzimam dijeta, onda muž uspjeva da završi neke od svojih obaveza i tako iz dana u dan nekako se snalazimo.
Tako.
Tata.
A onda je došlo ljeto, pa smo opet zabilježili priče ljudi koji rade od kuće i koji su nakon nekoliko mjeseci mogli zapaziti prednosti i nedostatke takvog rada. Uočili su ih Miloš Brajević, programer na sajtu kupujemprodajem.com u Beogradu i njegova kolegica Tijana Zlatković.
Nema prevoza, ustajem kasnije, završavam, to jest krećem na posao kasnije, završavam posao ranije, jel da? Ne znam još koliko ćemo ostajati, da kažem, pri ovom modelu rada, ali verujem da će neka forma ovoga da ostane. Mislim, generalno, nama svima fale kolegi. Jeste ljudi da se čujemo? Čujemo se, dobro. Evo mi kafu. I to jeste jedna od stvari, na primjer, zašto bih se ja vrlo rado vratio u kancelariju. Ali ne znam koliko bi vremena prošlo pre nego što bih poželeo opet da se vratim kući, da mogu da spavam duže i da, kažem, budem u svojoj sobi. U nekim trenucima, kako za mene, tako i za moj tim, da kažem, ti trenuci kada je nam inspiracija, da kažem, najveća, možda se neće desiti za vreme radnog vremena, nego pre ili posle. Tako da nam rad od kuće dopušta, odnosno omogućava to da mi možemo u tim trenucima da sednemo, završimo posao.
Imamo, na primjer, neke ljude koji moraju da menjaju dva prevoza do posla. Mislim, bukvalno tako neke logističke stvari su bile najveća prednost. Što se negativnih strana tiče, rekla bih da je to zaista, pričali smo sa svima, i zaista individualna stvar. Dakle, neki ljudi jednostavno kod svojih kuća nemaju idealne okolnosti, idealno radno mesto, idealne uslove za rad. Neko ima porodicu, decu, neko ima psa, neko ima, prosto tu su neke razne distrakcije koje nisu baš idealne.
I tako milioni ljudi u svijetu zbog pandemije počeli su, radeći od kuće, da otkrivaju nove izazove. Poslodavcima se tako otvaraju financijske prednosti, zaposleni imaju više fleksibilnosti, no duže radno vrijeme, ali čućemo od naših sagovornika da studije pokazuju mnogo više produktivnosti. Mnogo toga je ipak individualno, pa tako i priča Zlatana Musića, službenika za ljudska prava i slobodu medija u OSC u BiH, koji već 7 mjeseci radi od kuće.
Dakle, rad od kuće definitivno pruža meni lično mnogo više fleksibilnosti u smislu organizacije dnevnih stvari na koje moram da odgovorim, kojima moram da se bavim poslovno, ali isto tako mi pruža jako puno prostora da ih uskladim sa svojim privatnim obavezama. U svakom slučaju, izvini, ja mogu te samo nazvati, imam neki poziv, sad moram se javiti na ovo, izvini, molim te.
Može, važi, okej.
Okay. Javim se da se... Ništa, gdje smo stali, dakle, definitivno jutarnja buđenja, odlazak u kancelariju, spremanje, pa sad, evo kad dođe zima, čišćenja auta od snijega, i da to oduzma jako puno vremena, i rad od kuće zapravo nam pruža da preskočimo taj cijeli proces. Moj radni dan obično kreće oko 9 sati ujutru, provjeravam mailove, imamo jutarnje sastanke, sve se održava online, i taj zapravo nedostatak ljudskog kontakta je ono što meni trenutno najviše nedostaje u poslovnom smislu. Moram priznati da je jako čudan osjećaj, u principu vi radite od kuće, u kontaktu ste sa svojim kolegama preko Vibera ili maila ili Zooma, i taj cijeli moment gdje morate da organizujete nešto online, bilo sastanak ili neku obuku, neki događaj, nešto što je u sklopu mog posla, je vrlo izazovno, zato što dosta ljudi nije nikad koristilo ove platforme, onda vas tehnologija uvijek nekako iznevjeri u posljednji moment, nešto uvijek ne radi. Tako da ima dosta tih tehnoloških izazova na koji se dosta vremena gubi.
A reci mi, da li osjećaš kao da ti nešto promiče u komunikaciji, komunikacija ona kakva treba da bude?
Da, znači dešava se, dakle, da nenamjerno vas neko izostavi iz maila, ili vas se zaboravi nazvati, ili u haosu od tih nekih online sastanaka koji znaju biti doslovno jedan za drugim, prosto zaboravi podijeliti neke informacije, u međuvremenu do vas dođe neki zadatak, vi krenete da radite, dođete do pola i onda se neko sjeti da je zapravo to odrađeno, da ne trebate više da se bavite tim, tako da ta razmjena informacija je izazov u kontekstu tih cjelodnevnih obaveza, poslovnih i privatnih, svih ljudi koji se nalaze u ovom lancu i sistemu.
Koliko traje tvoj radni dan od kuće i koliko se sudara sa privatnim životom u kući?
E sad, ja nekad znam da svoj radni dan i prekinem recimo ono, oko 2 ili 3 popodne, budući da živim sam, brinem se o sebi, moram napraviti ručak, moram sve na neki način drugo da posložim i onda se vratim svom poslu poslije toga i ostanem da radim do 7 do 8 na večer da nadoknadim recimo neke stvari koje nisam uspio tokom dana. Tako da taj neki radni dan traje jako dugo, nekako je nemamo kraja, pogotovo ako imate puno, puno obaveza i ako morate i privatno i poslovno da uskladite. Ja do duše nemam djecu, mislim da je mojim kolegama koji sada ili na početku pandemije su imali obaveze oko online nastave i zadaća i drugih obaveza porodičnih, mislim da njima bilo mnogo, mnogo teže to uskladiti.
Dobro, a reci mi, da li si produktivniji kad radiš u firmi ili kad radiš od kuće?
Pa moram priznati da je u nekim stvarima sam više produktivan kad radim kod kuće. Naprimjer, sad smo upravo pisali jedan vrlo bitan izvještaj i super je bilo da sjedim kući, da imam dovoljno mira i prostora i vremena da me niko ne ometa. Morate se posložiti na način da ispoštujete rok i što prije to uradite, tim bolje. Ali s neke druge strane, meni lično je bilo neka grižna savjest prisutna, jer kada mi je poslodavac već dao tu mogućnost da radite od kuće, meni je bila prva misao u glavi, ok, kako će on to da mjeri, koliko smo mi zapravo produktivni, koji je to indikator. Tako da na neki način smo se više trudili, ja lično, da nekako veći obim posla obavimo, kako ne bi došli u situaciju da neko propituje da li smo zaista bili produktivni ili ne, da ostvarimo sve te neke rezultate koje smo zacrtali još prošle godine za ovu godinu.
Kako izlaziš na kraj kada je motivacija za rad u pitanju?
Motivacija je nešto s čim se ja lično znam boriti, kako da se natjeram, jel nekad neke stvari da uradim. Zato što opet ste sami, nema tog ljudskog kontakta, nema te neke dinamike, nema tog nekog brainstorminga sa kolegama, opet sve super, vi se uvežete online, ispričate se, čujete se, na kraju sve se to završi, ispustite slušalcu, ukinete Zoom i onda se vratite u svoje 4 zida i kontate, ok, sad ja moram ovo sve raditi i sad koliko imam.
Ako zamisliš da bi ostatak života mogao provesti radeći od kuće, koji ti je komentar na to?
Uf, pa ne znam, mislim da na čovjek se sve navikne, jel tako? Moj komentar bio ne hvala. lijepo je bilo dok je trajalo, ali isto tako mislim da povratak u neku staru normalu je prosto nemoguć. Mislim da dosta firmi i kompanija koje su tokom ove pandemije uspjele da organizuju i da ostvare dobar rezultat ili profit sa organizacijom rada od kuće, mislim da će donekle zadržati taj sistem, pogotovo zato što evo sad neke studije pokazuju upravo to o čemu smo malo prije pričali, da mnogo više ljudi se osjeća produktivnijim, da nemaju taj pritisak, da su baš u kancelariji od 8 do 5, da to neko mjeri u minutu itd. Isto tako moramo razmišljati o nekim troškovima i ekonomskim posljedicama i saniranju svega što će se morati sanirati nakon što ova pandemija završi, tako da ona kombinacija rada iz kancelarije i kuće bi bilo govorila najbolje. Vidjet ćemo šta će se dešavati u budućnosti. Mislim da će to biti veliki izazov ukoliko zaista ostane ovaj sistem.
Tako priča Zlatana. Onaj dio gdje kaže kako je teško da će se trend rada od kuće vratiti na staro, potvrđuje profesorica sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Melika Husić-Mehmedović i u našem razgovoru između ostalog navodi i to kako nove generacije zapravo nalažu novi sistem rada bez obzira na pandemiju. Poslovni svijet suočava se s novim običajima i pravilima poslovanja, sve se više radi od kuće, naravno oni čiji posao to dozvoljava i nekako čini mi se da smo već zagazili u nešto što se zove nova normalnost. Evo njega.
Ne cuke.
Znači, prema nekim vašim saznanjima možete li da ocijenite ovakav način rada trenutno?
Ovo što se trenutno dešava, prelazak na neki online sistem rada, je u stvari samo isforsirana i znatno ubrzana digitalna transformacija za koju ja mislim da nas je svakako čekala. Više ili manje, možda ne ovako drastičnom obliku, definitivno ne preko noći i ne možda u svim sferama, ali mislim da je nešto slično svakako prethodilo dešavanjima u poslovnom svijetu. Naime, evo recimo interesantna stvar, nama stupa na sada na poslovnu scenu takozvana generacija Z, dakle omladine koja je rođena iza 2000. godišta, koji, kažemo, imaju pažnju zlatne ribice. To jeste, otprilike mogu da se skoncentrišu nekih 6 sekundi i već odavno se vode polemike i onako rade se istraživanja na temu kako će sada ti mladi ljudi kada dođu u poslovni svijet izdržati 8 sati za radnim stolom ili 8 sati na radnom mjestu. Tako da je već odavno bila priča da će doći do neke transformacije, da će se djelomično morati raditi od kuće, jer jednostavno nove generacije sa novim svojim životnim stilovima takve stvari nalažu. Nažalost, bilo je potaknuto pandemijom, a nismo, onako, nije svijet mogao da dođe polako, korak po korak, svojim tempom do ovog nivoa u kojem se sada malo drastično nalazi. Tako da mislim da smo se svakako kretali ka toj digitalizaciji, toj transformaciji, pa djelomično i radu od kuće, i ovo nas je znatno ubrzalo.
Dakle, to nije samo epidemijska epizoda i teško da se može obnoviti prijašnje stanje.
Mislim da se nećemo vratiti na prijašnje stanje, mislim da će ostati neka kombinacija, ne ovako drastična, ako se ikada završi i ova strahota koja se dešava. Mislim da će ostati na različitim nivoima i dalje prisutan online rad, i dalje prisutan rad od kuće. Mislim da se tu, dakle, nije sve tako crno, da ima nekih pozitivnih stvari, neke su stvari možda zakašnjelo digitalno transformirale i digitalizirale. Tako da ima tu i pozitivnih dešavanja, međutim, daleko od toga da je ovaj način posla kvalitetniji. Dakle, mislim, moramo biti svjesni svih nedostataka koje ovo nosi sa sobom. Dakle, ima nekih prednosti, nije sve tako crno, ali daleko od toga da može u potpunosti zamijeniti posao na koji smo navikli.
Šta su nam nedostaci?
Pa nedostaci su prvenstveno ta interpersonalna komunikacija i na kraju krajeva za sve više manje poslove je potrebna interakcija dva čovjeka ili više, i ako ništa, krenemo od nedostatka neverbalne komunikacije prilikom pokušavanja da se neki posao završi. Dakle, nedostaju nam kontakti. A drugi nedostatak koji se sreće pogotovo u Bosni i Hercegovini, našem okruženju, je nespremnost i nemogućnost kvalitetne implementacije online sistema i online poslovanja u svim aspektima.
I vi kao profesor radite na drugačiji način, odnosno profesorica, jel, od uobičajenog, kako se radi sa studentima i kako gledate na takav način rada, jel, vaš privatni primjer, rad od kuće, rad na fakultetu ili kombinacija?
Pa školstvo i obrazovanje je tu pogotovo specifičan slučaj. Dakle, mislim da gledajući kroz i moju djecu, koliko u stvari, koliko je nemoguće maloj djeci u osnovnoj školi potpuno ih prepustiti online sistemu. Već odavno se i tu govori o uvođenju jedne ili dvije ili tri sedmice tokom školske godine ili tokom jednog polugodišta online, što ne bi bilo loše. Mi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu već odavno radimo. Dakle, ja sam svoj prvi distance learning predmet razvila tačno 2005. godine. Dakle, već odavno se radi na tome, međutim, potpuni prelazak na taj distance learning je došao naglo, i čak i mi, dakle, koji se već 15 godina spremamo, opet trebalo je tu mnogo da se uloži truda i rada. Nažalost, online sistem nije ono što se onako laički misli, sada sve što sam radila u učionci radim online, to je apsolutno nemoguće. Dakle, brojna su trenutno već istraživanja provedena u posljednjih godinu dana ili posljednjih par mjeseci, kako u stvari sadržaje prilagoditi online načinu. Ne možete 40 minuta upaliti kameru i govoriti, 45 minuta držati čas. U principu, na primjer, neki su savjeti da se 45 minuta časa u stvari u online svijetu pretoči u 12 minuta videa. Dakle, to su drastične razlike. Ja ne mogu samo uzeti materijale koje sam radila na času i prenijeti u online svijet, tako da je potrebno dosta vremena. Moram vam reći, potrošila sam mnoge sedmice ovog ljeta spremajući tu online nastavu, jer sam je morala prilagoditi tom drugom sistemu. Tako da može se napraviti sjajna stvar, ali mora se mnogo više truda uložiti u to.
Organizacija, edukacija, novac.
Tačno. Pa čak mislim novac, da kažem, nisu to neki, osim za platforme i za servere koji to prate, novac za edukaciju, mislim sve postoji već u online svijetu, dakle trenutno i besplatnih kurseva i besplatnih edukacija koje će pomoći da se nastavnici prilagode novom načinu predavanja na svim nivoima, osnovno, srednje, visoko obrazovanje, ali treba ipak uložiti vremena i truda dosta u to.
Hvala profesorici Meliki što nam je malo razbistrila situaciju u vezi sa fenomenom rada od kuće i u tom kontekstu i uslova rada u prosvjeti, a sad da se žestoko uhvatimo u koštac sa radom od kuće i poletimo da stignemo na sve. Zvoni alarm, iz kreveta skačem, umivam se, perem zube, pa doručak s nogu. Otvaram sad laptop, pored njega kafa. O, šta li će danas biti? Evo vrijeme za sastanak. Biznis Skype upravo mi zvoni. Bepo na mačku laje, sad mikrofon gasim. Okuplja se porodica i svi u pidžami. Doručku je red. A onda slijedi. Dobar dan, može li izjava? Može li na Viber? Ugasi TV. Mogla bi Pavlaku vratiti u frižider. Sinu sobu upadam ja. Ostavi gitaru. 10 minuta tišine. Muž dobacuje, treba mi snimač za pola sata, imam intervju. Dobro, ja ću brzo. Imam tužilaštvo. Muziku sad gasi. Šta ćemo za ručak? Da naručimo nešto. Ja ne mogu gluten, ja bih neko meso. Neko zvoni, ko će otvoriti? Ja ne mogu pratim pres. Ja vodim radionicu na Zoomu, ja sam na online nastavi. Gasi sve, nastaje tajac, kućom vlada mir, ku gluhoj sobi. Poglavlje drugo, emisiju snimam. Udahnem da počnem, iz bašta u glas čopor pasala je. Dosta svađe, smirite se. Čekam da se smire. Ima jedan s motorkom što pili drva svaki dan. Ne znam u lokaciju, za ručak se smiri, no neredovno jede. Udahnem da krenem, emisiju da snimim, ali sad je vrijeme za molitve razne. Mujezim prvo s obližnjem udare, iza njega drugi, treći kreće i crkvena zvona pridruže sa njima. U duhovnom skladu ovdje si sreću istok i zapad. Pišem, snimam, poliram, čistim, montiram, češljam, šaljem rokove da stignem. Stigla! Stigla, zaplela i što sam zaplela, to i rasplićem. I evo me kod ključnog pitanja ovog podcasta, a to je kako promjene načina rada u poslovnom svijetu i rad od kuće utiču na pojedinca, porodicu i društvo u cjelini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, sociolog Dino Abazović, navodi između ostalog neke prve naznake diskusije o ovom fenomenu i kaže kako smo još u sivoj zoni kada su u pitanju saznanja o tome, ali gdje je tegoba, tu je i perspektiva. Svi s kojima sam razgovarala kao najveći problem u radu od kuće ističu nedostatak tog ljudskog kontakta, interakcije, dakle taj društveni dio.
Ono što je interesantno primijetiti da bar u ovom nekom relativno kratkom periodu rada na ovim pandemijskim uvjetima, najviše studija, evo da se pozivimo neke uvjetno rečeno relevantne autore, se orijentirala samo na ekonomsku produktivnost. Jel? Te studije kažu zapravo da iznenađujuće je produktivnost naglo skočila. Što je, evo, uslovno rečeno, nekima predstavljalo iznenađenje, nekima i nije. Ja ne mogu, naravno, to komentirati, to nije moja oblast. Međutim, postavlja se objektivno pitanje šta stoji iza te značajno povećane produktivnosti. Jedan od meni interesantnih elemenata je bio zapravo da su ljudi pokušali da iznađu drugačije načine saradnje. Međutim, ta saradnja je očigledno, rekao bih, bila orijentirana na da se posao obavi što bolje i to je jako dobro i pozitivno. Međutim, ona nas je lišila upravo ovoga što je implicirano u pitanju, a to je zapravo koliko je taj sam kontakt orijentisan na bilo šta osim neki benefit koji se može eventualno ekonomski izraziti.
Koliko takav način rada suštinski utiče na pojedinca, na porodicu i društvo i kako?
Mi objektivno, interesantno je, nismo imali do sada priliku, bar koliko sam ja upratio, da proučavamo odnose koji su pomjereni ili skrenuti u drugu krajnost, jer mislim da je relativno kratak period još uvijek ovaj koji smo, ako gledamo za neke trendove, koji bi nam mogao dati neke odgovore. Međutim, jedna stvar je sigurno jasna iz svega ovoga je da su ljudi pokušali da se nose sa mehanizmima stresa i ovoga čemu smo bili izloženi cijeli period pandemijskog djelovanja, bar kad je rad od kuće, na produktivnost kao konkretnu i što vidljiviju rezultantu. Međutim, ono što ostaje izvan toga jeste šta je sa ljudskim odnosima, šta je sa socijalizacijom, šta je sa pitanjima koja su zapravo ona, rekao bih, sociološka, klasična određenja odnosa kako na poslu, tako da u odnosima prema prijateljstvu, kolegama i tako dalje. To je ono što mi još uvijek ne znamo i što nam ostaje uvjetno rečeno siva zona. Međutim, neke prve naznake ove diskusije govore o tome da gdje je uvjetno rečeno tegoba, tu je i neka perspektiva. I interesantno je primijetiti da upravo ti novi načini saradnje zapravo otkrivaju kod ljudi, bar po ovim studijama koje su rađene, otkrivaju kod ljudi i neke druge pozitivne efekte koje rad od kuće je donio. Ti pozitivni efekti su se pokazali u tome da neke od karakteristika koje nisu ranije dolazile do izražaja su se kod ljudi pokazale kao vrlo, vrlo dobri mehanizmi, uvjetno rečeno da se može računati na njih, a da prethodno nisu bili primijećeni bilo kod poslodavaca, ako govorimo o radu od kuće ili kod nekih drugih faktora koji donose odluke eventualno za budućnost.
Znači, što se pojedinca, porodice i društva tiče, ostajemo u sivoj zoni dok se malo više ne istraži.
Pa, ako ćemo ozbiljno govoriti o trendovima, da. Jer mislim da nažalost, bi sve bilo u sferi neke spekulacije, ali ono što se pokazalo kao uvjetno rečeno izvan konkretnog posla i obavljanja neke radne djelatnosti, profesionalizma, otkuće i tako dalje, sklon sam tvrditi da još uvijek nemamo dovoljno indikatora da bi mogli uopće govoriti kuda nas to vodi i šta bi eventualno mogli biti posljedice.
Međutim, nije samo rad od kuće, ima promjena koje su možda, uslovno rečeno, teže promjena od samog rada od kuće, a to je u ovom trenutku recimo posao u prosvjeti, čemu vi najbolje svjedočite u radu sa studentima i predavanjima, to su neke kombinacije rada.
Hvala na tom pitanju, eto upravo sam htio da pomenem sad taj drugi aspekt koliko je unutar profesionalizma koji nije mjerljiv samo ekonomskom metrikom i recimo profitom ili uvjetno rečeno da se donesu što bolji rezultati, koje su negativne strane takvog angažmana. Nama je počeo semestar na univerzitetu, ja ću naravno govoriti o nekom ličnom iskustvu. Mi jesmo uradili sve preduslove i to funkcioniše na način da u principu se radi po rasporedu, kao što je ranije bilo, se radi u virtualnim učionicama i te virtualne učionice zapravo podrazumijevaju, bar u ovom konkretnom slučaju, razgovor, iako sa druge strane u virtualnom svijetu vi vidite imena studenata, jel ne vidite njihova lica i ne vidite zapravo izuzev četa, odnosno javnog panela za diskusiju, zapravo bilo koju drugu interakciju, do interakcije sa samom mašinom. I moram vam priznati da u onom najplemenitijem grčkom smislu nema tu nekog posebnog erosa. Jel, potpuno je drugačija situacija. Ja vam govorim sa stanovišta predavača. Kada vi imate ljudski kontakt, kada možete gledati govor tijela, razumijevanje, kad možete vidjeti sve one finese u kojima možete sami sebe korigovati dok držite predavanja, pretpostavljam da je mnogo teže kolegama i kolegicama koji rade u srednjoškolskom ili osnovnom obrazovanju, jer kao što znate, na univerzitetu je nešto manji taj odgojni, a više obrazovni faktor, ali kad govorimo o odgojno-obrazovnom procesu, mislim da su već sada jasno u našoj konkretnoj profesiji vrlo jasni nedostaci i probleme s kojima se tek trebamo suočiti. Nije jednostavno ta bešutnost mašine, koliko god ona ima svoje prednosti u komunikaciji, koliko god se mi trudili da mimikriramo da život ide, čini mi se da u ovoj, bar u ovoj formi u kojoj jesmo, taj ljudski kontakt, pravi ljudski kontakt je još uvijek nezamjenjiv.
A vjerovatno će zauvijek i ostati nezamjenjiv. Nisam se još dotakla zakona o radu i inkorporiranja u taj zakon ovog dijela koji se tiče rada od kuće, namjerno. I o tome ću reći samo ovo. Posljednji izvještaj Europske komisije u napretku država našeg dijela Europe pokazuje da se korupcija i organizovani kriminal smatraju rak ranom u zemljama Zapadnog Balkana. Problemi u pravosuđu su im zajednički imenitelj i očito je da nisu riješena temeljna prava u državama regije. Iako zakoni postoje i to često dobri, oni se ne primjenjuju u praksi, što bi zapravo bio smisao njihovog postojanja i ključ za pravnu državu. Vlasti su te koji ih donose i te vlasti moraju imati mehanizme za njihovu primjenu. Ako ne žele ili ne znaju da koriste mehanizme za primjenu zakona, čime bi se osigurao kvalitetniji život građana kojima služe, jer su zato birani, onda dolazimo opet do građana koji ih biraju. Bilo kako bilo, usvojili se ili ne usvojili zakoni, primjenjivali se ili ne u praksi, mi smo tu gdje jesmo, u poslovnom online životu i treba ga izbalansirati sa društvenim. To jeste nova realnost, a u realnosti treba biti pa realan. Oko toga se moramo potruditi svi kako bismo ostvarili stabilnost u svakom smislu te riječi. Ipak još uvijek nije prirodno, nekako kuća je kuća, posao je posao, ali kuća je sada posao i posao kuća. Ne znam ni kako da idem s posla kući kad nisam ni došla na posao jer sam bila kod kuće, radila na poslu.
Kuća, posao, posao, kuća, kuća, puća, eto šta znam, ništa ne znam.
Oće mora to cenzura!
Ovo je podcast ZIP, zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Dobar dan, poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa.
U Radio Magazinu slušat ćete o tome kako je Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao po drugi put aktualnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Tokom procesa opoziva 2019. godine niti jedan republikanac nije glasao za opoziv. Slijedi proces u Senatu koji se nalazi na pauzi, sa koje se vraća dan prije inauguracije Joe Bidena. Pratila Uno Čilić.
Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je po drugi put aktualnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticaja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade kongresa kada su njegove nasilne pristalice upale. 5 osoba izgubilo života, podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa u kongresu trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo i republikanci su bili uporni. Uvijek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umjesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je i Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plame napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao niti jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od dvije tačke optužnice. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. Kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na glavnim društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će se proces nastaviti na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fer i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba zaglasati za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao ponovo kandidovati, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom Demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru 2020. godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara kada će biti održana inauguracija novo izabranog predsjednika Joe Bidena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je društvena mreža Twitter, koja broji 340 milijuna korisnika širom svijeta, 9. siječnja trajno suspendirala nalog aktualnom predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, poslije upada njegovih pristalica u američki kongres, brojni Trumpovi podržavaoci, kako iz svijeta, tako i iz Srbije, potražili su druge internet platforme za komunikaciju. Koji političari iz Srbije su prešli na alternativne mreže, slušamo u prilogu Dušana Komačevića.
Družimo se ovdje dok ne bude nešto bolje,
napisao je Vladimir Đukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke 11. januara na društvenoj mreži Gab. To je prva Đukanovićeva objava na ovoj platformi koja je postala alternativni kanal oglašavanja za aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove pratioce. Sam Đukanović je jedan od preko milion pratilaca američkog predsjednika na Gabu. U opisu na svom profilu Đukanović je između ostalog o sebi napisao da je, citiramo, advokat, narodni poslanik, verujući čovjek i Srbin, kraj citata, dok je kao fotografiju svoje stranice odabrao precrtane crveno-crne zastave koje simbolizuju antifašizam. Podsjetimo, američki predsjednik je u maju prošle godine saopštio da će antifašistički pokret u Americi proglasiti terorističkom organizacijom. Đukanović je inače bio i korisnik društvene mreže Parler, koja je također postala utočište za konzervativne i ekstremno desne korisnike interneta. Parler je ugašen 11. januara pošto je kompanija Amazon prestala da joj pruža uslugu web hostinga, a pod obrazloženjem da je Parler napravio propuste u politici prema nasilnim sadržajima. Istog dana kada je Twitter ukinuo nalog Trumpu, Đukanović je obrisao svoj nalog na toj društvenoj mreži. Kako je objasnio u objavi na tada još uvek aktivnom Parleru, Đukanović je Twitter napustio nakon, citat, gašenja naloga na istomišljenicima i podržavanja cenzure, kraj citata.
Ako promene svoje ludačke cenzorske odluke, možda se vratim,
poručio je poslanik naprednjaka. On nije bio dostupan za izjavu na svom broju telefona. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za RSE da je neophodno da postoje određena pravila ponašanja na društvenim mrežama, ali naglašava da je internet toliko veliki prostor da svi narativi uspeju da pronađu svoje mesto. To što su retrogradni narativi izbačeni iz mainstreama svakako pomaže jer se ograničava broj ljudi koji je izložen takvim porukama, dodaje Petrovski. On međutim upozorava na negativne aspekte ove taktike.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške koliko daleko može da se ide.
Osim Vladimira Đukanovića, na donedavno aktivnom Parleru naloge su imali i drugi poslanici SNS-a, kao što je Vladimir Marinković. Kako je objavio na svom Twitter nalogu 8. januara, Parleru se priključio i Saša Radulović, lider opozicione stranke Dosta je bilo, koji je na toj društvenoj mreži javno pružio podršku Trumpu. Njegova stranka Dosta je bilo javno izražava skepsu prema vakcinaciji, a također zastupa i antimigrantske stavove. Radulović je od nedavno aktivan i na društvenoj mreži Gab. U za sada jedinoj objavi na toj društvenoj mreži, Radulović je najnovije istraživanje javnog mnjenja u Srbiji prema kojem većina građana Srbije veruje da je farmakomafija uključena u širenje virusa, a trećina građana smatra da je vlada Kine proizvela koronavirus u laboratoriji, prokomentarisao sledećim rečima.
I to je teorija zavere. Ljudi postavljaju očigledna pitanja, svima je jasno da nešto nije u redu. Mediji ih vređaju i prave budalama.
Osim političara, američkog predsjednika na društvenoj mreži Gab prate i takozvani obični ljudi iz Srbije. Na listi Trumpovih pratilaca je i osoba pod nadimkom Dika82, koja je u opisu napisala: Južni Banat, Srbija, hrišćanin, sin, brat, patriota, stop migrantima, stop lošim poslodavcima. Od decembra 2020. na Gebu je aktivna i stranica Stop svetskim zaverama, koja na profilnoj fotografiji ima istaknuto slovo Q, simbol pokreta QAnon, koji je javnosti poznat po agresivnom plasiranju brojnih teorija zavera. Put ka suzbijanju loših narativa Andrej Petrovski vidi u edukaciji korisnika interneta o tome kako da čitaju informacije kojima su preplavljeni na svetskoj mreži.
Kroz kritičko razmišljanje, kroz postavljanje određena pitanja, kroz određenu vrstu fact-checkinga, kroz sve te metode medijske praktično i digitalne pismenosti koje ukazuju na to da građani malo kritičkije konzumiraju sadržaj.
Zaključuje Petrovski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija želi omogućiti da kroz njenu teritoriju prolazi gas iz različitih država, a ne samo iz Rusije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Ona je uvjerena da će Srbija uspjeti da se uskladi sa regulativama Evropske unije, da će sprovesti diversifikaciju gasa koja će omogućiti konkurenciju, te da će transformirati javna poduzeća iz područja energetike koja trenutačno posluju na teret države i uz gubitke. Sa Zoranom Mihajlović razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Srbija se uglavnom oslanja, odnosno ne uglavnom, praktično potpuno na ruski gas, svega nekih manje od 13% imamo sopstvenu proizvodnju. Šta ćete uraditi po pitanju diverzifikacije?
Dobro je za Srbiju da ima dva puta, znači da je diversifikovala svoje puteve, bez obzira što na tim putevima se nalazi u pravosti samo jedan snabdevač. Dakle, u pitanju je ruski gas. Ali je dobro da imamo dva puta, budući da je stalno ili često problem tranzita gasa preko Ukrajine i on će se nastaviti i sigurno će ga biti. Ali ono što je jako važno jeste da pokušamo da diversifikujemo i snabdevača, jer to daje mogućnost da cena gasa, pre svega za stanovništvo, bude niža nego što je danas i za privredu. Podsjetit ću samo da je, recimo, cena prirodnog gasa za privredu danas najviša u Evropi, u Srbiji. Dakle, kada neko želi da zaista se prvo koristi jedan ekološki izvor, želi ovde da napravi svoju fabriku i da koristi gas, on je plaćen najskuplje, skuplje nego neka Švedska ili bilo koja druga država na svetu. To je upravo zbog ovoga što imamo samo jedan pravac dotoka gasa i što je ta cena takva kakva jeste. Ja se nadam da ćemo mi prvo da počnemo, raspisujemo tender krajem januara za interkonekciju između Niša i Dimitrovgrada. Dakle, to je gasovod koji ide Niš, Dimitrovgrad, Sofija. Sa druge strane, mogućnost da kroz taj gasovod upravo dolazi i neki drugi gas, kako gas, dakle, vezan za Azerbejdžan, tako jedan potpuno novi gasovod o kojem se priča već nekoliko godina, koji ima potpunu podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je takozvani istočno-mediteranski gasovod koji dolazi iz Izraela, dakle Izrael, Kipar, Krit, Peloponez, Atina, Solun i na kraju Sofija, odnosno Niš. Od tog Niša koji treba da bude centar, može se takođe praviti gasovod ka Prištini i ka Crnoj Gori, kao što se od Vranja može praviti ka Makedoniji. Dakle, to je ono što Srbiji stoji negde ispred nas i nema razloga da se mi ne priključimo.
Kad bi to moglo da bude?
Realno... Pa, budući da su to, mislim, svima je jasno, najveći ratovi vode se upravo kod tih gasnih ruta. I bilo je puno potrebno godina da uopšte se dođe u situaciju da svi ministri i svi državnici iz ovog regiona, govorimo od Izraela pa nadalje, sednu i dogovore i potpišu sporazume. Te godine su prošle, sada se već daje novac za izradu raznih studija. Negde bi se moglo očekivati da za nekoliko godina počne da se gradi takav jedan gasovod. Potrebno je vreme između negde 3,5 i 4 godine. Znači, nekih 8 godina je sigurno potrebno ako pričamo o istočno-mediteranskom gasu, ali što se tiče azerbejdžanskog gasa i tap gasovoda, to su stvari mnogo približnije i možemo ih koristiti čim završimo naš interkonektor.
Koliko zapravo politika ima uticaja na energetiku kada je reč o Srbiji.
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Kako su u tom smislu očekivanja Sjedinjenih Američkih Država, pošto se zna da oni nude svoj tečni gas? Da li ima u tom pravcu nekih razmišljanja da se...
Ja mislim da mi treba da dozvolimo, dakle, sve ponuđače gasa koji mogu ovde da se pojave, kako prirodnog, tako i LNG gasa. Dakle, ja sam za to da se napravi prostor za sve. Dakle, i za LNG koji će dolaziti brodovima, dakle, američki, ali isto tako i za dodatne neke ove snabdevače gasa koji mogu ovde da se pojave. Mislim da je baza toga da bi se to desilo na ovom prostoru, isto tako i priprema i zakonska procedura i otvaranje tržišta, dakle, ne zatvaranje koje nam se dešavalo prethodnih godina, da izuzimamo praktično mogućnost da neko treći može prođe našim gasovodom i tako dalje, to su stvari koje moraju da se menjaju i koje će se zakonskim procedurama sada koje mi menjamo omogućiti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Radio Magazina govorimo o tome kako su tri vladajuće koalicije u Crnoj Gori raspodijelile načelno čelne funkcije državnih kompanija, agencija, ustanova i institucija. Tako će umjesto dosadašnje kontrole nad kompanijama i institucijama koju je sprovodila dojučerašnja vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, preuzeti nova tročlana koalicija. Srđan Janković.
Funkcioner i poslanik Demokratskog fronta, najjače članice vladajuće koalicije Slaven Radunović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će svi kadrovi bivše vlasti i Demokratske partije socijalista, koji se nalaze na čelu upravnih odbora, javnih preduzeća, direktorskih mjesta, na čelu agencija i drugih ustanova i institucija, biti zamijenjeni novim kadrovima koji pripadaju novoj vladajućoj većini. Radunović kaže da je to prirodni slijed nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na parlamentarnim izborima.
Svi oni ljudi koji su partijski zapošljavani prethodnih 30 godina danas pokrivaju mjesta u upravi carina, u državnim bordovima, preduzećima i tako dalje. I pored činjenice da se promijenila vlast na političkom nivou u parlamentu i u vladi, oni i dalje praktično vlast Duška Markovića i njegove vlade predstavljaju u tim organima. Pa nije valjda bilo ko očekivao da će ti ljudi da ostanu na tim mjestima. Ko može da popuni ta mjesta? Valjda predstavnici nove vlasti. Ovdje se radi o top menadžmentu, znači o ljudima koji vode najvažnije resore u ovoj zemlji i koji su između ostalog odgovorni za funkcionisanje državne uprave i preduzeća u državnom vlasništvu. Normalno je da će vlada tu da postavlja ljude za koje zna da će da sprovode njenu politiku.
Funkcioner građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Crno na bijelo, Zoran Mikić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su objavljeni navodi o podjeli čelnih pozicija državnih preduzeća, ustanova i agencija između članica tri koalicije medijski spin. Mikić kaže da su konsultacije koalicijonih partnera još uvijek u toku i da će ta politička grupacija insistirati na sprovođenju principa depolitizacije, ali ne vjeruje da će to biti lako sprovesti.
Što se tiče same podjele ovih mjesta po dubini, dosta informacija koje su se pojavile u medijima u prethodnom periodu nisu tačne. Što se tiče i građanskog pokretura i koalicije Crno bilo, mi ćemo insistirati da se sprovedi princip depolitizacije institucija. Naravno da posle 30 godina vlasti jedne partije neće biti lako da se to uradi, ali mi želimo da donosimo nove ideje, nove političke reforme i insistirat ćemo da se lako počne i sa depolitizacijom institucija.
Odgovarajući na pitanje da li je među strankama postignut dogovor o podjeli čelnih funkcija u državnim preduzećima, agencijama i ustanovama, Zoran Mikić kaže:
To su pitanja za druge dvije, da kažemo, pobjedničke koalicije. Što se nas tiče, mi smo insistirali na principu demonopolizacije, na principu ekspertize u ovim pregovorima, u kojoj mjeri će ti principi biti ispoštovani nezavisni, ponavljam, samo od koalicije Crno bilo, već od nekih drugih. A što se tiče svih ovih informacija koje se pojavljuju u medijima, mogu da kažem da je najveći dio njih nije tačan.
Slavena Radunovića i Zorana Mikića smo pitali da li se ovom podjelom partijskog kolača nastavlja praksa prethodne vladavine Demokratske partije socijalista, koja je također zajedno sa svojim koalicionim partnerima po dubini dijelila funkcije.
Ima li išta prirodnije od toga da tetke i strine funkcionera DPS-a budu uklonjene iz bordova Elektroprivrede, raznih budvanskih rivijera, morskog dobra i slično, i da predstavnici nove vlasti, koji treba da sprovode onu politiku koja je pobijedila na izborima, imaju garanciju da će u tim upravama, preduzećima ili agencijama funkcionisati stvari na način kako oni očekuju.
Da li to znači da će sada tetke i strine nove parlamentarne većine preuzeti vlast umjesto tetaka i strina prethodne vlasti?
Naravno da ne znači. Prvo treba da se svi podsjetimo činjenice da umjesto autoritarnog režima kakav je bio do sad i gdje su sve bili slijepi poslušnici, svi imate prilike da vidite da ovu vladu podržava 5 poslaničkih klubova i 10 stranaka i da uopšte nemamo apsolutno saglasje sa vladom i da imamo jednu, nazovimo je, pozitivnu konkurenciju u okviru vladajuće koalicije i svako kontroliše. To je više nego dovoljna garancija građanima Crne Gore da sličnih stvari neće biti. Drugo, pošto ste pomenuli konkurse, naravno da ostaju konkursi za sva ona mjesta za koja je to predviđeno zakonom. To se odnosi i na neka od ovih mjesta, ali potpuno je jasno da će biti ohrabreni kadrovi, prvenstveno vladajuće koalicije, da se prijavljuju na te konkurse.
Zoran Mikić.
Moramo biti svjesni činjenice da demontaža sistema koji je bio na vlasti u Crnoj Gori do 30. augusta neće se desiti preko noći. Nije logično očekivati da se u prvom koraku ispoštuju svi neki, hajde da kažemo, načela koja su stojala u programima svih koalicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Hrvatsku. Kako je najavljeno, sa prvim danom ove godine započela je komercijalna eksploatacija terminal za ukapljeni plin u Omišu na otoku Krku u sjevernom Jadranu. Prvi LNG tanker pod nazivom Tristar Ruby sa 143.000 prostornih metara ukapljenog prirodnog plina iz Sjedinjenih Država pristao je 1. siječnja uz plutajući LNG terminal u Omišlju. Nakon uplinjavanja plin je prosljeđen kupcima. Što to znači za Hrvatsku i susjedne zemlje? Više detalja prenosi Enis Zebić.
Hrvatska svega 30% potreba za plinom zadovoljava iz domaće proizvodnje, a ostalo je ruski plin koji dolazi kopnenim putem. U ovom trenutku ukapljeni plin je zbog prijevoza i tehnologije ukapljivanja skuplji nego bilo koji plin koji se dostavlja cijevima, ali upravo otvoreni terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku itekako ima svoje opravdanje, kaže za naš program urednik portala Energy Press Net Ivan Brodić.
To u prvom redu sigurnost, odnosno diversifikacija energetskih pravaca, i to je za Hrvatsku vrlo dobro.
Terminal u Omišlju ima godišnji kapacitet od 2,6 milijardi kubičnih metara plina, što je nešto manje od godišnje potrošnje Hrvatske. Hrvatska za sada otprilike toliko kupuje od Rusije. Osim Hrvatske, kamo će još ići plin iz Omišlja?
Za sada je zakupljen samo pravac prema Sloveniji, pravac prema Mađarskoj, s tim da Slovenija neznatno tržišta, ona koristi i LNG terminal iz Italije. Što se tiče Bosne, ona ima jednu cijev prema Srbiji i dovršava se sjeverna interkonekcija. I u projektu je strateški projekt spajanja Hrvatske i Bosne na južnoj interkonekciji.
Ta interkonekcija Hrvatske i Bosne i Hercegovine je i obaveza dviju zemalja, jer je BiH dio Evropske energetske zajednice, a pravila te zajednice nalažu da sve države članice moraju biti povezane dvostrukom interkonekcijom u oba smjera, pojasnjuje Brodić. Hrvatska ima plinsku strukturu kroz cijelu Dalmaciju, koja je za sada gotovo neiskorištena, a za koju je predviđeno da se u Crnoj Gori spoji na Jadransko-Jonski plinovod koji tamo prelazi u Italiju, podsjeća Brodić.
To je zapravo azerbejdžanski plin i tu kad se Hrvatska spoji imamo još jedan dobavni pravac, tu će se vjerojatno spajati onda i bosansko-hercegovački dio, tako da Balkan je u ovom trenutku postao dosta zanimljiv što se tiče ovih plinskih priča.
U Srbiji je otvoren Balkanski tok kao dio rusko-turskog plinovoda Turski tok. U Bugarskoj Transadriatik kao dio transanadolskog plinovoda Tanap, koji ide do Grčka i Albanija, potom opet dalje u Italiju. Dakle, ponuđača je sve više i to će se vjerojatno odraziti i na dostupnost i na cijenu plina na jugoistoku i jugu Europe. Uz ove geopolitičke igre, uz terminal na Omišlju vezan je otpor lokalne zajednice ranije izgradnji, a sada radu terminala koji je za njih protuzakonit i ekološki neprihvatljiv. Nismo presretni s time što se danas pokazalo da smo čitavo vrijeme u pravu. Ovaj projekt ne samo da je nezakonit, nego i ekološki i ekonomski neprihvatljiv, kaže za naš program socijaldemokratska načelnica općine Omišelj na Krku Mirela Ahmetović. Najnoviji problem je buka koja se stvara u radu terminala.
Stanovnici, posjetitelji Omišlja uložili su niz primjedbi, niz žalbi na nesnosnu buku, na vibracije koje odstupaju od onih koje su predviđene studijom utjecaja na okoliš. Općina Omišalj angažirala je neovisnog mjeritelja buke i mi ćemo po dobivanju rezultata mjerenja te buke obratiti se svim pravosudnim tijelima koja su nadležna da ovaj nezakonit i štetni projekt konačno zaustave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna priča iz sporta. Tokom protekla dva mjeseca članovi izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nisu uspjeli imenovati novog izbornika nogometne reprezentacije. Da bi bio izabran izbornik, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15 članova. Detaljnije u prilogu Selme Boročić-Mršo.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio stav bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili možda treće rješenje, ti ako ima treće prijevu, ima ako nema da vidimo šta ćemo raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvijezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbarez, također nekadašnji fudbaler i kapitin fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbarez na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i gdje isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petar.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što se tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš, znači bio je tako da ne možemo da podržimo znači ovoga.
Dešavanja u savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikao, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste Radio Magazin, Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da se ove sadržaje možete i pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotify, Google podcastima i iTunesu.